สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องสถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาดค่ะท่านผู้ฟังคะสถิติสำหรับการวิจัยทางการตลาดมีหลายชนิดนะคะซึ่งผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการศึกษาเพื่อที่เราจะได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของสถิติเชิงพรรณนาต่อการวิจัยการตลาดสถิติเชิงพรรณนาที่นิยมใช้ในการวิจัยทางการตลาดรวมทั้งวิธีการเลือกสถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสมในการวิจัยทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะรายการนี้นะคะจึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรับรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาเป็นวิทยากรท่านเป็นผู้เขียนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการวิจัยการตลาดหน่วยที่12ในเรื่องสถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาดท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะสถิติเชิงพรรณนานี่หมายถึงอะไรคะอาจารย
์ครับคือชื่อของมันก็คงบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสถิติที่ใช้บรรยายนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพกว้างของเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะครับซึ่งประกอบด้วยเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาค่าสัดส่วนและร้อยละการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าการกระจายนะครับซึ่งถ้าเผื่อนักศึกษาฟังรายการที่7นะครับมาแล้วเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็คงพอจะทราบเบื้องต้นแล้วนะเพราะผมได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วบ้างแล้วนะครับนี้การเลือกวิธีการทางสถิติเบื้องต้นมาใช้เนี่ยนะฮะก็จะต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ความถูกต้องของค่าที่เราต้องการวัดด้วยนะครับอย่างเช่นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนั้นเนี่ยเราควรจะใช้กับข้อมูลที่มันมีจำนวนมากนะครับข้อมูลจำนวนน้อยๆเนี่ยไม่ควรจะไปแจกแจงความถี่นะครับหรือว่าช่วงของความถี่เนี่ยก็ไม่ควรจะกว้างหรือแคบจนเกินไปนะซึ่งบางทีถ้าเราใช้กันทั่วไปเนี่ยก็ใช้กันอยู่ระหว่าง5ช่วงถึง12ช่วงนะคือไม่ควรจะเกิน12ช่วงนะครับการหาค่าสัดส่วนและร้อยละเนี่ยก็ควรจะใช้กับข้อมูลจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเช่นควรจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า30ข้อมูลนะถ้าข้อมูลมันมีจำนวนน้อยเนี่ยนะครับการหาค่าสัดส่วนและร้อยละเนี่ยก็จะคลาดเคลื่อนจากที่มันควรจะเป็นนะครับการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลมันก็มีหลายวิธีนะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมอันนี้คืออันที่ใช้กันทั่วไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวิธีอื่นอีกแยะเลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็ควรจะใช้กับข้อมูลที่มีความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลน้อยนะครับอย่างเช่นข้อมูลราคาเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไม่มากนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับราคาเครื่องสำอางนะครับหรือเครื่องประดับเนี่ยความแตกต่างมันจะแตกต่างกันเยอะนะชิ้นเล็กๆนี่อาจจะมีราคาเป็นมูลค่า10บาทแต่ว่าสำหรับสินค้าเครื่องประดับบางชนิดอาจจะมีราคาเป็นล้านเป็น10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ราคาเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำแล้วก็การบริโภคก็ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะฮะคือคนจะมีรายได้เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบริโภคข้าวเยอะๆบริโภคน้ำมันพืชเยอะๆนะแต่ถ้าเผื่อเรามีเงินเยอะๆเนี่ยเราจะไปซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับมาใช้หรือว่าซื้อเครื่องประดับซื้อเครื่องเพชรเครื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยมาเพิ่มได้นะครับซึ่งมันแตกต่างจากเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหรือมัธยฐานเนี่ยเราก็ควรจะใช้กับข้อมูลที่มีค่าของข้อมูลบางค่าสูงหรือต่ำกว่าข้ออื่นข้อมูลอื่นๆมากนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าสินค้านี่เอาไปขึ้นห้างนะฮะราคามันก็จะสูงแต่ถ้าเผื่อว่าขายแถวประตูน้ำแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเงี้ยเนี่ยสินค้าชนิดเดียวกันเลยนะครับราคาจะต่ำกว่าเยอะแยะเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราจะดูว่าค่าเฉลี่ยของราคาสินค้ามันสูงหรือต่ำถ้าเป็นสินค้าประเภทอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ค่ามัธยฐานนะครับถ้าไปใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นตัวแทนของราคาสินค้าชนิดนั้นเนี่ยอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นนะฮะหรืออย่างฐานนิยม นะเราก็ควรจะใช้กับข้อมูลที่มีค่าซ้ํากันเป็นจํานวนมากนะหรือมันเป็นค่ามาตรฐานนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าเงี้ยอย่างพัดลมทีวีเงี้ยเครื่องปรับอากาศเนี่ยเครื่องปรับอากาศมันก็มีมาตรฐานของมันนะก็จะมี 8,000 BTU 10,000 BTU นะครับ20,000 25,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยของ BTU ของเครื่องปรับอากาศนี่จะไปจับมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนเครื่องเนี่ยเดี๋ยวออกมาเป็น12,750ไปหาซื้อตามร้านสรรพสินค้าไม่มีนะครับขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีขนาดมาตรฐานของมันเป็น 8,000 นะฮะหรือพัดลมนี่ก็จะมี7นิ้ว12นิ้ว15นิ้ว24นิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประเภท8.52 นิ้วอะไรงี้ไม่มีนะเพราะเวลาที่เราไปหาค่าเฉลี่ยแล้วถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีสินค้าที่เขาผลิตกันอยู่ในตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือในเรื่องของการหาค่าการกระจายของข้อมูลนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะต้องหาไปพร้อมๆกับค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้แต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่รู้ค่าการกระจายของข้อมูลเนี่ยเราตัดสินใจไม่ได้นะครับอย่างสมมติว่าเราบอกว่าราคาเสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าค่าเฉลี่ยนะฮะสมมติว่าเป็น250บาทนะฮะ250บาทเนี่ยอาจจะเป็น250บาทหรือใกล้กับ250บาทเกือบทั้งหมดเลยเมื่อเฉลี่ยแล้วมันก็ได้250บาทนะครับหรือไปขึ้นห้างขึ้นไปตั้ง500บาทแต่ถ้าไปแบกระดินอยู่อาจจะเหลือ120บาทเฉลี่ยแล้วมาก็เป็น250บาทเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยเท่ากันแต่ความแตกต่างกันระหว่างราคาสินค้าที่เอามาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันได้เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็คือตัวที่จะเป็นตัววัดความเสี่ยงในการบริโภคสินค้าเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะซื้อของไม่อยากจะให้มันผิดราคาเราถึงมักจะไปซื้อในร้านสรรพสินค้าเพราะว่าไม่ว่าจะไปร้านสรรพสินค้าไหนนะครับราคามันมักจะไม่แตกต่างกันถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันประเภทขนาดเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปซื้อตามที่ขายข้างถนนบ้างนะตามซุ้มตามเพิงหรืออะไรต่างๆบ้างนะครับตามตลาดนัดบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะแตกต่างกันเยอะตาดีตาร้ายถ้าตาดีเราก็ซื้อได้ถูกตาร้ายเราก็ซื้อได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยการกระจายก็จะเยอะเพราะนั้นการกระจายเยอะเนี่ยเป็นตัวบอกความเสี่ยงในการบริโภคสินค้านะครับหรือเราไปฝากเงินนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปฝากเงินตามแบงค์เนี่ยนะฮะดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะแต่ถ้าเราไปฝากตามสถาบันการเงินนะครับหรือเอาไปออกดอกเบี้ยนะฮะแบบแขกแบบนี้นะครับดอกเบี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเยอะแล้วแต่ว่าเราจะหน้าเลือดมากน้อยแค่ไหนนะครับมันอาจจะมีตั้งแต่ 3% ไปถึง 50% ก็มีแต่ว่าดอกเบี้ยแบงค์เนี่ยก็อาจจะอยู่ระหว่าง 3-5% เท่านั้นเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะคือเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าค่าความแตกต่างหรือค่าการกระจายของดอกเบี้ยหรือราคาสินค้าเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเยอะเพราะนั้นการที่เรารู้ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะเราตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเราควรจะไปที่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของธุรกิจนะครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าสถิติเชิงพรรณนานี่เป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลนะคะทีนี้สถิติเชิงพรรณนานี่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการวิจัยการตลาดยังไงคะอาจารย์คะ
ครับคืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการวิจัยด้านการตลาดของสินค้าหรือบริการใดๆเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องทราบภาพกว้างเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะครับราคาของสินค้าหรือบริการช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนวิธีส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคือไม่หนีพวกนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงธุรกิจเนี่ยมันก็มีเรื่องของตัวสินค้าเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของช่องทางการจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนนะครับรวมทั้งก็จะเป็นเครื่องในการตัดสินใจสำหรับผู้บริโภคด้วยนะครับอย่างเช่นสินค้าที่จำหน่ายเนี่ยมันมีกี่รุ่นกี่ขนาดนะเวลาที่เราจะบอกอธิบายว่าบริษัทของเรานะซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตหรืออาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับคนทั่วไปเขารู้นะฮะ หมือนกับเรากำลังจะอธิบายหน้าตาของเพื่อนคนหนึ่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เคยพบเพื่อนของเราคนนี้เลยเนี่ยนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยนะอันนั้นก็คือถ้าเรามีความสามารถในการอธิบายภาพกว้างให้เขาเห็นนะครับว่าถึงแม้เขาไม่เคยเห็นเพื่อนคนนี้เลยเนี่ยนะพอเราอธิบายปุ๊บเนี่ยเขาจะจินตนาการเห็นภาพเลยนะว่าถูกต้องหรือง่ายๆเลยก็คือว่าสมมติว่าเรานัดกันไปกินข้าวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะหรือนัดกันไปพบที่บ้านคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะทีนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยไปบ้านคนนั้นเลยหรือไม่เคยไปร้านอาหารนั้นเลยเนี่ยนะเราจะอธิบายให้เขารู้ได้ยังไงว่าไอ้ร้านนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนโดยที่อธิบายในภาพกว้างๆแล้วก็ไม่ต้องอาจพูดกันยาวๆตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วถึงรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะบอกเขาอธิบายเขาง่ายๆเขาเข้าใจได้ง่ายนะฮะไม่ใช่บอกว่ามันก็อยู่ในเป็นตึกแถว2คูหานะก็อย่างนี้มันก็ที่ไหนมันก็มีตึกแถว2คูหาเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นบางทีสิ่งที่เราใช้กันก็มักจะไปอ้างอิงว่ามันอยู่ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์นะสาขานั้นอย่างเงี้ยนะก็อาจจะหาได้ง่ายนะครับหรืออยู่ใกล้กับวัดนั้นวัดนี้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะมันก็ง่ายกว่าที่จะไปอธิบายลักษณะของตัวอาคารว่ามันเป็นอาคารกี่ชั้นหรืออะไรต่างๆซึ่งมันยากกว่านะฮะหรือไปบอกว่า เพื่อนผมเนี่ยนะใส่แว่นนะครับบางคนใส่แว่นมันมีทั้งนั้นนะร้อยคนใส่แว่นก็อ
าจารย์ก็ใส่แว่นนะคะ
ครับอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบ่งชี้หรืออะไรต่างๆได้มันต้องบอกลักษณะเด่นนะฮะซึ่งมันมีเป็นจำนวนน้อยโอ้โหหัวล้านมากเลยเกือบไม่มีผมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเจอปุ๊บเนี่ยก็อาจจะพอมองเห็นได้เลยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องไปอธิบายลักษณะอื่นๆเพิ่มเพราะนั้นไอ้ภาพกว้างของสิ่งที่ธุรกิจนะฮะต้องการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเนี่ยอย่างเช่นเราจะโฆษณาของเราในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหเขาก็คิดเป็นนิ้วเป็นตารางนิ้วตารางเซนอะไรต่างๆมันแพงมากนะเราไปพูดบ้าบอเพ้อเจ้อก็เสียเงินทำคนอ่านก็ยังไม่รู้อีกว่าเราขายอะไรอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใช้สถิติเนี่ยฮะเป็นตัวเข้าไปช่วยเพื่อที่จะทำให้สามารถสรุปให้เห็นภาพกว้างๆของสิ่งที่เราต้องการอธิบายได้นะครับอย่างบอกว่าโอ้ยของของเราเนี่ยนะมีราคาเท่านู้นเท่านี้ถ้าไปขายที่นู่นมีราคาเท่าไหร่ไปขายที่นี่ราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อเยอะได้ส่วนลดเท่านู้นเท่านี้อธิบายซะตั้งเยอะแยะไอ้ลูกค้าก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยตกลงเนี่ยถ้าฉันซื้อเนี่ยฉันจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยนะแล้วแต่สิแต่ว่าสูงสุดเนี่ยนะมันแค่นี้ต่ำสุดมันแค่นี้หรือเฉลี่ยแล้วมันเป็นแค่นี้เพราะนั้นเขาก็จะรู้เองนะครับว่าโอเคถ้าเขามีสตังค์อยู่แค่นี้ถ้าราคาสูงสุดของเราเนี่ยนะที่ขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่นะครับหรือปริมาณอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเขามีตังค์อยู่แค่นี้นะครับถ้าเราบอกราคาสูงสุดไปแล้วเนี่ยเขาจะซื้อได้ไหมหรือถ้าบอกราคาต่ำสุดเนี่ยจะซื้อได้ไหมแล้วเราจะเห็นได้ว่าในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริการต่างๆขึ้นไปเนี่ยอย่างเช่นเขาขายบ้านขายคอนโดเนี่ยนะไม่มีใครก็ไปบอกราคาจริงๆเท่าไหร่เขาบอกว่าเริ่มต้นที่เท่านู้นเท่านี้แล้วก็ไม่บอกด้วยนะเริ่มต้นในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะคอนโดเนี่ยมันเป็นกี่ตารางเมตรก็ไม่บอกนะแต่บอกให้แกรู้ว่าต่ำสุดของฉันเนี่ยแค่นี้นะว่าแกอย่ามาหวังว่าถ้าแกมีเงินต่ำกว่านี้แล้วนี่แกจะซื้อได้นะเพราะว่าต่ำสุดก็คือแค่นี้แหละมันมีแต่จะสูงกว่านี้ขึ้นไปนะฮะอยู่ทางตะวันออกก็ราคาอยู่ทางตะวันตกก็อีกราคานึงถ้าอยู่ชั้นเลข9 19ราคานึงนะครับถ้าเป็นเลข13ถูกหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหันทางหันไปทางตะวันออกนี่ราคาจะถูกเพราะว่ามันจะร้อนถ้าไปทางเหนือไปทางตะวันตกราคาจะถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะพยายามที่จะมองให้เห็นภาพกว้างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่เขาสื่อสารกับเราเนี่ยนะเขาสามารถที่จะรู้ว่าบริษัทของเราเนี่ยประกอบการเนี่ยขายสินค้าอะไรบ้างนะมีราคามากน้อยแค่ไหนยังไงมีขายอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เรามีเรื่องของการลดแลกแจกแถมอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ค่ะอาจารย์ขาเมื่อสถิติเชิงพันธนามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการวิจัยทางการตลาดแล้วนะคะสถิติเชิงพันธนาที่นิยมใช้ในการวิจัยการตลาดมีอะไรบ้างคะ
คืออันนี้ก็คงตอบยากเหมือนกันเพราะว่าสถิติเชิงพลานามันก็มีอยู่4ชนิดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาค่าสัดส่วนร้อยละนะครับการหาค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางนะครับแล้วก็การหาค่าการกระจายของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มักที่จะใช้ทั้ง4อย่างนะฮะเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆของสิ่งที่เราต้องการที่จะต้องการให้กับลูกค้านะครับหรืออาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับเขามองเห็นภาพนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรนะฮะมีชนิดขนาดของสินค้าหรือบริการอะไรบ้างนะครับราคามันเป็นเท่าไหร่ถ้าจะซื้อจะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับแล้วไปซื้อเนี่ยจะมีการลดราคาหรือมีเงื่อนไขอะไรต่างๆหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เนี่ยโดยทั่วๆไปก็มักที่จะต้องใช้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ใช้กันมากก็คือเรื่องของการมองให้เห็นภาพความเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการที่จะอธิบายนะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องให้เห็นในเรื่องของความแตกต่างกันของข้อมูลที่เราต้องการที่จะให้ด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วก็ความเสี่ยงนะฮะในการขายในการบริโภคเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายหรือแม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องการที่จะทราบเพื่อที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะซื้อควรจะประกอบการหรือควรจะผลิตออกมาจำหน่ายหรือเปล่านะครับ
ค่ะอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆนะคะว่าผู้วิจัยจะมีวิธีการเลือกสถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสมมาใช้ในการวิจัยทางการตลาดได้ยังไงคะอาจารย
์ครับคือถ้าจะสรุปกว้างๆเลยก็คือต้องดูเรื่องของลักษณะของข้อมูลนะครับว่ามันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเราต้องดูเรื่องของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวบอกความเสี่ยงแล้วการสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความถูกต้องเชื่อถือได้ของค่าที่จะใช้นะครับเพราะว่าวิธีบางวิธีนี่ทำง่ายแต่ว่ายากนะบางวิธีอาจจะทำยากหน่อยแต่ว่าละเอียด
ค่ะทางรายการก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรวิทยากรวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบุตรวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโรมณียาวรธรรมพุทธสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ